Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падводзім вынікі панядзелка 13 лістапада. Нашыя тэмы: страты беларускай мовы баяцца 36% беларусаў. У Варшаве з'явіцца вуліца імя беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Людзям з абмежаванымі магчымасцямі так і не вярнулі зручнай паркоўкі ля Камароўскага рынка ў Мінску. Гэткая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Беларусы больш за ўсё баяцца нізкай нараджальнасці і змяншэння насельніцтва. Так адказалі 37 з лішкам апытаных працэнтаў жыхароў нашай краіны. Пра такія вынікі сацыялагічнага даследавання паведамляецца ў новай кнізе амбасадара Беларусі ў Кітаі Кірыла Рудага. Згодна з даследаваннямі, на другім месцы сярод грамадскіх фобіяў ідзе страта беларускай мовы – 35,8%. Замыкае тройку лідараў рост п'янства і наркаманіі – амаль 35%. Астатнія праблемы жыхароў нашай краіны хвалююць заўважна менш. Экалагічных праблемаў баяцца 28%, зніжэння ўзроўню жыцця 24%, крызісу сістэмы адукацыі 14%, замыкае гэты спіс боязь страціць дзяржсуверэнітэт 8%. Кніга «Пабачыла свет днямі» Кірыл Руды ў размове на тэлеканале «Беларусь-1» распавёў пра яе і пра эканамічныя змены, якія, на ягоную думку, варта праводзіць у Беларусі.
Эта книга, она написана коллективом авторов, в состав вошло порядка 20 ученых. Действительно, иностранные инвесторы, они, это не только деньги и не только технологии, когда они приходят в страну. Очень важно, чтобы совпадали мировоззрения. Китайско-белорусский парк «Великий камень», он фактически вот такая обособленная, можно сказать, территория, находящаяся на нашей территории, в которой создан беспрецедентный налоговый режим. И если иностранные инвесторы действительно поверят в это и почувствуют, что действительно можно там иметь определенное взаимопонимание и, скажем, прийти туда надолго с большими деньгами, то это будет хороший пример, показательный пример для всей страны о том, в каком направлении можно проводить экономическую политику и видеть ее результаты. Таких примеров у нас несколько. У нас есть парк высоких технологий, это тоже показательный пример, мы можем его назвать Гонконгом таким виртуальным.
Прокомментовал амбассадор Беларуси в Китае Кирилл Руды свою новую книгу.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Людзям з абмежаванымі магчымасцямі так і не вярнулі зручную паркоўку ля Камароўкі ў Мінску. Раней яны маглі запаркавацца на вуліцы Куйбышева ўздоўж левага боку рынка, там вісеў адпаведны знак. Рамонт на вуліцы скончыўся яшчэ 26 верасня, тады ж паркоўка мусіла вярнуцца. Але яна не вярнулася, тэму асвятляе наш журналіст Павел Свядлоў.
Падчас дарожнага рэмонту побач з Камароўскім рынкам у Мінску знікла зручная паркоўка для людзей з інваліднасцю. Раней яны маглі запаркавацца на вуліцы Куйбышева ўздоўж левага боку рынка, але на час рамонту адпаведны знак закрылі чорным поліэтыленам. Начальнік ДАІ савецкага района Мінска Віталь Бандаронак абяцаў, што плёнку здымуць, калі на дарозе скончацца будаўнічыя працы.
Когда там закончим работы, тогда будем вести речь об разрешение парковки инвалидов.
Что ж, ремонт на улице Куйбышева скончился еще 26 вересня. Тады ж парковка мусила вернуться на свое место, але гэтага не отбылося. Знак дагэтуль завешаны чорным. Каб высветлить ситуацию, Еврорадио звернулася в администрацию Комаровского рынка, расповедая Виталь Михайлович, начальник службы аховы рынка.
По территории Куйбышева это все вопросы к горосполкому. У нас, по крайней мере, у нас на рынке парковочные места для инвалидов есть.
Еврорадио расшукала парковку, про якую каже Виталь Михайлович. И она находится вздоўж улицы Кульман на паўночным баку Камароўкі. Па-першае, ад яе да рынка ісці на 300 метраў далей, а для людзей з абмежаванымі магчымасцямі гэта істотна. Па-другое, кожны, хто быў на вуліцы Кульман, ведае, што прыпаркавацца там проста нерэальна. У дзень там сноўдаюць наведнікі рынка і гандляры, уночы аматары шаурмы і іншага фастфуда, якім там гандлююць круглыя суткі. На гэтай паркоўцы няма ніводнага аўто, але яна не таму стаіць пустая, што няма каму там паркавацца, а таму, што заезд на яе закрываюць іншыя машыны. А развярнуцца, каб выехаць з паркоўкі на такой плошчы, вельмі складана. На сайце Еўрарадыё вы можаце паглядзець здымкі з гэтай паркоўкі для віртуозных кіроўцаў. Дарэчы, пасля таго, як Еўрарадыё апублікавала артыкул пра гэтую паркоўку, з намі звязаўся начальнік аддзела сацыяльнага развіцця Камароўскага рынка Іван Ткачук. Ён распавёў, што для людзей з абмежаванымі магчымасцямі на рынку ўсё ж ёсць яшчэ адна паркоўка, якая размяшчаецца ў непасрэднай блізкасці ад гандлёвых шэрагаў. Але вось такая неспадзяваначка. Пра яе амаль ніхто не ведае, таму што, каб трапіць на яе, кіроўца з інваліднасцю мусіць праехаць пад шлагбаум.
Вот он приезжает на Комаровку к нам. Значит, первый с улицы Куйбышева под шлагбаум перед первым паркингом вот этим большим. Там охранник стоит. У нас же, ну, вот на загрузку машины заезжают, кроме понедельника, когда у нас не работает рынок, да. В любой другой день он едет, там стоит охранник, у него на машине значок инвалида, его пропускают, и все, он заезжает.
На первый погляд, безбарьерное осяроддзе опынулося зусім не безбарьерным. Але скончылася все добра. Спадзеемся, Мінск і надалей все больше и больше будет перетвораться у город роўных магчымасцяў для всех. Павел Свердлоу, служба информации Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Варшаве з'явіцца вуліца імя беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Перайменаванне адбудзецца ў рамках дэкамунізацыі публічных назваў. Станіслав Булак-Балаховіч – беларускі, польскі і расійскі вайсковы дзяяч. Афіцэр кавалерыі расійскай імператарскай арміі, генералам-маёрам Белай арміі быў таксама. Быў генералам асобнага атраду БНР. Командирам добраахвотніцкіх атрадаў польскай арміі ў 1920-м удзельнічаў грамадзянскай вайне ў Гішпаніі на баку генерала Франка. Пасля нацысцкай акупацыі Польшы Булак Балахович спрабаваў арганізаваць партызанскі атрад для барацьбы з акупантамі. Удзельнічаў у абароне Варшавы. Быў забіты ў Варшаве 10 траўня 40-го года нямецкім патрулём. Месца яго пахавання невядомае. Працяг тэмы пра дэкамунізацыю Польшы распавядае Вольга Міцкевіч.
Мазавецкі ваявода Здзіслаў Сіпера змяніў амаль паўсотні назваў вуліц польскай сталіцы. Заменай назваў вуліц мусілі заняцца мясцовыя органы самакіравання, але займаліся гэтым марудна. Таму ваявода ўзяў справу ў свае рукі. Рашэнне ваяводы сябры Рады Варшавы яшчэ могуць аспрэчыць у судзе. Паводле закона пра дэкамунізацыю органы самакіравання мусілі сёлета да 2 верасня замяніць назвы вуліц, прыбраць помнікі і шыльды, якія прапагандуюць таталітарызм. Цяпер адна з цэнтральных вуліц Варшавы, алея арміі Людовай, імаверна будзе насіць імя польскага прэзідэнта Леха Качынскага, які ў 2010 годзе загінуў у авіякатастрофе пад Смаленскам. А адна з вуліц у раёне Вавер, якая цяпер носіць імя камуністычнага дзеяча Браніслава Васіловскага, магчыма, атрымае назву генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Гэта не першая спроба ў Польшы надаць вуліцы імя беларускага і польскага генерала. Можа, атрымаецца гэтым разам. Акурат з Варшавы лёс звязаў Булак-Балаховіча. Такая навіна стала нечаканасцю для ўнука генерала Мацея Булак-Балаховіча, які цяпер жыве ў Варшаве.
Я ведаю, што важны любы след, але варшаўскі раён Вавер не мае нічога агульнага з жыццём майго дзеда, бо калі б ён там жыў перад вайной, то гэта была б зусім іншая справа. А так, ініцыятыва з перайменаваннем выглядае трохі выпадкова, але добра, што такая ідэя ўвогуле з'явілася.
Цяпер у Варшаве на доме, дзе была канспірацыйная кватэра Балаховіча, вясіць памятная шыльда. Таксама на помніку барыкада верасня 1939 году узгаданае імя Балаховіча. Ад таталітарных сістэм генерал бараніў Варшаву і ў 1920 годзе падчас бітвы з бальшавікамі, якая ўвайшла ў гісторыю як цуд над Віслай, і ў 1939 годзе, калі яго аддзелы змагаліся супраць нацысцкага ўварвання. Але ці не выклікае рашэнне ваяводы незадаволенасць не толькі з боку сяброў рады польскай сталіцы, але і жыхароў гораду, працягвае Мацей Булак-Балаховіч.
Найбадзей зрэнчне бы было, як мове, надать назвы в якимсь таким новоповсталым оседлу.
Больше зручно было бы дать назву улицы в неким новопобудованном районе, как у людей не было проблем со сменой особистых документов, а во уладов со сменой шильдов улиц.
Такие перестероги не раз гучали в Украине, где декоммунизация проводится с 2015 года. Одним из символов отмовы от тоталитарного минулого стал город на Полтавщине – Горішні Плавні, былий Комсомольске, у яким, не глядя на закон про декоммунизацию, мясцовые депутаты спробовали вернуть старую коммунистичную назву. А у оборону новой назвы города Горішні Плавні, якая має гістаричні корені, проводилися адмислові інформаційні кампанії. Ольга Міцкевич, служба інформації.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». У вучебцы у Пячах под Борисовым протягиваются змены после трагичной смерти солдата Александра Коржича. Як пишет наша Нива со спосылкой на уластные крыницы, у третьей школе, где служил Коржич, цалком меняют сержантский склад. Тых сержантов, кого не затримали, отправят служить у іншие частки, а на их месяца переведут сержантов с боевых часток. Махчима ротация будет регулярной. Як ранее поведомлялася, солдатам у Пячах дозволили иметь при себе мобилки, только без диктофона, интернета, декамера. Як додає наша Ніва, з різних військових часток приходять звістки, що офіцерів примусили більш строго виконувати свої обов'язки. Тепер вони регулярно ладять нічні перевірки, повелічився час знаходження за особовим складом. У деяких частках мають поставити камери. Солдатам загадали повідомляти про малейші порушення статутних відносинів. Міноборони покуль не може підтвердити розпуск сержанта у третій школі в учебці. Прес-секретар відомства Владимир Макаров каже, що заміна сержанта може бути одним з елементів цілого комплексу заходів.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
І опошняя новина у програмі «Петарда». Міліція дослала Вітольду Ашурку з Берозово-Кілицького району письмове повідомлення, що справа про дробне хуліганство супроти його спиненої у виніку провірки. Нагодою для провірки стало те, що до 7 листопада активісту склав вянок з чарапами до помніка Леніну. До вянка був примацований надпис «Гори у пеклі кат». Ашурак каже, що про півгодини вянок зник від помніка, але увечері до його завітали міліціянти по тлумаченні. Ашурак відмовився їх давати, а міліціянти не стали настоювати і зайшли. Цитую. «Нарешті я дожив до часу, коли заслужене ставлення до проводара большевицького перевороту стало лічитися нормою життя у Білорусі, а не хуліганством. Ось і прийшов час, коли гэты кат ніби опинувся за колючим дротом ад нас. Розумію, що рішення приймалося не нашими міліціянтами, а недзе наверсе. Наш наступний крок – домагатися, каб тепер усіх гэтых ленінаў поприбирались з усяї Беларусі», – говорить спадар Ашурак. Своє діяння он патлумачив тим, що хотів нагадати про мільйони людей, забитих большевиками під керівництвом гэтага самого Леніна. Тим часом у Слуцку помнік Леніну облілі червоною фарбою. Гэта відбулося у центрі города, повідомляє Слуцк город. Праз некалькі годинов фарбу змили, сляди вандалізму засталіся тільки на тротуары і місцями у паглибленнях текстури помніка. На гэтым праграму «Петарды» заканчваем. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.